فصيله الجامر. Fosile quhen mbetje ose gjurmë të një bime apo kafshe të zhdukur kohë më parë, që janë ruajtur në korren e tokës që nga kohët e lashta. Fosilet e mbledhura nga gjithë bota janë burimi ynë më i rëndësishëm i informacionit për qenjet e gjalla që kanë ekzistuar më parë në tokë. Skeletet e qenieve të gjalla, të cilave ju ndërprerë pa pritur kontakti me ajrin, kanë arritur të mbijetojnë deri në ditët e sotme. Studimet e fosileve na informojnë për kafshët edhe bimët e zhdukura, edhe na bëjnë të ditur se cilat qenie të gjalla kanë jetuar në periudha të ndryshme. Sipas teorisë evolucionare të Darwinit, pavlefshmëria e së cilës është vërtetuar nga të dhënat fosile, specjet e kanë prejardhjen nga një paraardhës i përbashkët. Shfaqja në tokë e specieve të tilla të ndryshme u bën nëpërmjet ndryshimeve të vogla që ato pësuan gjatë një periudhe të gjatë kohore. Sipas teorisë evolucionit, në fillim u shfaqën organizmat njëqelizor dhe gjatë rrjedhjes së qindra miliona vjetësh, këta organizma u shëndrua në gjallesa ujore jo vertebrore dhe më vonë në peshq. Pastaj, këta peshq dolën në tokë të thatë, duke u transformuar në zvaranik. Sipas kësaj hipoteze, zogjtë edhe gjitarët u zhvilluan në dy grupe të veçanta dhe e patën prejardhjen nga zvaranikët. Nëse gjithë kjo do të ishte e vërtetë dhe me që një krijesë evoloi në një tjetër, atëherë dikur do të kishin ekzistuar një numër shumë i madh formash të ndërmjetme të specieve. Për shembull, nëse zvaranikët evoluan me të vërtetë në shpend, atëherë dikur duhet kenë jetuar miliarda forma gjysmë zvaranike edhe gjysmë shpend. Këto forma të ndërmjetme duhet kenë pasur krah të pazhvilluar edhe jo funksional. Ishte Darwini, ai i cili i quajti fillimisht këto krijesa hipotetike, imagjinare si forma të ndërmjetme. Ai e dinte se nëse do të vërtetohej teoria e tij, atëherë mbetjet e këtyre formave të ndërmjetme do të zbuloheshin edhe do të renditeshin tek të dhënat fosile. Në librin e tij, Origjina e Specieve, Darwini shkruan: nëse teoria ime është e vërtetë, atëherë lloje kalimtare të panumërta që lidhin specjet e të njëjtit grup duhet kanë ekzistuar me siguri. Si rrjedhim, provat për ekzistencën e tyre në të shkuarën mund të gjenden vetëm në mbetjet fosile. Darwini ishte në dieni të faktit se të dhënat fosile nuk përmbanin absolutisht asgjë për format e tij të ndërmjetshme. Për këtë arsye, ai kushtoi kësaj çështje një kapitull të veçantë në librin e tij, ku parashtroi këto pyetje shqetësuese. Nëse specjet kanë rrjedhur nga specjet të tjera nëpërmjet një shkallëzimi gradual, atëherë pse ne nuk gjejmë asgjë kundi forma kalimtare? Sipas kësaj teorie, forma të panumërta kalimtare duhet kanë ekzistuar. Atëherë pse nuk i gjejmë ato në korren e tokës? Dilema e evolucionistëve për format e ndërmjetme. Evolucionistët i konsiderojnë fosilet shumë të rëndësishme për të krijuar lidhjen edhe për të nxjerrë në pa ngjashmëritë evoluese ndërmjet tyre. Këto i krahasojnë me format e sotme të qenieve të gjalla. Ata analizojnë të dhënat fosile për të vërtetuar deklaratat e tyre se specjet evoluan gradualisht nga një formë në një tjetër. Por megjithëse janë zbuluar 80% e fosileve, ata nuk kanë asnjë provë shkencore për të ofruar. Për këtë arsye, në përpjekje për të vërtetuar teoritë e tyre, disa evolucionistë janë përpjekur të krijojnë fosilet e tyre, por më vonë është kuptuar se ato janë falsifikime ose ndryshime. Shtresat e fosileve të tokës vërtetojnë se qenjet e gjalla kanë ekzistuar në formën e tyre të përsosur që kur ato u krijuan. Neville George, profesori paleontologjisë në Universitetin e Glasgow, e pranoi këtë gjë vite më parë. Nuk mund të shfaqsohemi më për varfërinë të dhënave fosile. Në një farë mënyrë koleksioni është bërë mjaft i pasur. Megjithatë, të dhënat fosile mbartin ende mospërputhje mes tyre. Nils Eldreg, paleontolog i njohur i Universitetit të Harvard, shpreh pavlefshmërinë e deklaratës së Darwinit se arsyeja pse nuk janë gjetur format kalimtare janë të dhënat e pamjaftueshme për fosilet. Regjistrimi i të dhënave, edhe të gjithë faktet tregojnë se të dhënat fosile janë reale. Boshllëqet që shohim pasqyrojnë ngjarje reale në historinë e jetës, edhe nuk janë produkt i varfërisë së të dhënave fosile. Sa herë që përmenden fosilet, njerëzit supozojnë gabimisht se ndërmjet të dhënave fosile edhe teorisë së Darwinit ka një lidhje. Megjithatë, një artikull në revistën shkencore të New Scientist, nga David Rao, profesor i gjeologjisë në Universitetin e Harvard, të Chicagos edhe Rochesterit, i referohet në mënyrë të veçantë këtij supozimi të gabuar. Një numër i madh shkencëtarësh të kualifikuar, jashtë biologjisë dhe paleontologjisë evolucionare, fatkeqësisht, kanë mendimin se të dhënat fosile janë më shumë darwiniane se që janë me të vërtet. Ndoshta kjo vjen nga thjeshtëzimi, që është i pashmangshëm në burime dytësore, si për shembull, tek tekstet shkollore të nivelit të ulët, tek artikujt jo shumë të përhapur e kështu me radhë. Gjithashtu, ndoshta në këto tekste është shtuar ndonjë mendim i dëshiruar. Gjatë viteve pas Darwinit, përkrasit e tij shpresonin të gjenin avancime të parashikueshme. Në përgjithësi, këto nuk janë gjetur akoma. Optimizmi ka rënë dhe fantazia e kulluar ka hyrë si pa u kuptuar në për librat shkollor. Paleontologu amerikan Stephen Stanley përshkruan se si ky aspekti të dhënave fosile nuk është marrë parasysh nga dogma darwiniste që mbizotëron në botën shkencore, dhe se si kjo dogm i bind të tjerët të mos i marrin parasysh faktet gjithashtu. Të dhënat fosile nuk janë edhe nuk kanë qenë asnjëherë në përputhje me evoluimin gradual. Ja vlen të theksohet se nga rrethanat e ndryshme historike, edhe historia e kundërshtimit është bërë paqartë. Historiani i biologjisë William Coleman ka shkruar së fundmi: pjesa dërmuese e paleontologëve mendonin se faktet e tyre kundërshtonin theksin që u vinte Darwinin ndryshimeve të vogla edhe graduale që quan në transformimin e specieve. Historia e tyre është fshehur për të mos u treguar. Fosilet e periudhës kambriane, edhe krijimi i specieve. Shtresa më e vjetër ku janë gjetur fosilet i përket periudhës kambriane, e cila ka një moshë 500 deri në 550 milion vjeçare. Përveç organizmave njëqelizore, fosilet nuk janë gjetur në ndonjë shtresë tjetër më të vjetër se sa ajo e kambrianit. Në periudhën kambriane, një numër specieshë të ndryshme u shfaqën papritur. Më shumë se 30 specie, si meduza, yjet e detit edhe kërmit, u shfaqën me njëherë. Ndryshe nga supozimet e teorisë evolucionit, këto krijesa kishin struktura shumë të ndërlikuara të trupit. Trilobitet, me guasken e tyre të fort, trupat e tyre të segmentuar edhe organet komplekse, janë një shëmbull domethënës. Nga gjetjet e shumta të fosileve të tyre, u bëj mundur studimi i holësishëm i syrit të trilobiteve. Kjo struktur përbëhet nga qindra hoje të vogla, u se cila prej tyre përbëhet nga lentet dyfishta. Kjo strukturë është një mrekulli e krijimit. Syri i trilobiteve është syri më i vjetër i njohur në tokë, edhe përgënjeshtron plotësisht pretendimet e Darwinit se qenjet e gjalla evoluan nga ato të thjeshtat tek më të ndërlikuarat. Paleontologu i Universitetit Chicagos, David Raup, thot për këtë temë. Trilobitet kishin një ndërtim optimal, që për të realizuar sot, kërkon një inxhinier optik shumë të përgatitur dhe me shumë imagjinat. Përveç kësaj, ky sistem i njëjt i syrit ka mbjetuar deri në ditët e sotme i pandryshuar për 530 milion vjet edhe mund të shihet akoma tek insektet si bleta edhe pilivesa. Por nuk ekzistojnë forma më të ndërlikuara para trilobiteve dhe krijesave të tjera të Kambrianit, të cilat u shfaqën papritur edhe erdhën në jetë pa paraardhës. Zoologu britanik Richard Dawkins, i tari bashkohor, më i njohur i teorisë evolucionit, shprehet si më poshtë. Duket sikur ato, krijesat kambriane janë vendosur atje pa ndonjë histori evolucioni. Kjo e shvlerëson tërësisht teorinë e evolucionit, sepse në librin Origjina e Specieve, Darwini shkruan: nëse specie të shumta që i përkasin të njëjtës klasë e ka nisur jetën të gjitha me njëherë, kjo do të ishte fatale për teorinë e formimit me modifikime të ngadalta nëpërmjet seleksionimit natyror. Kjo goditje, të cilës Darwini i friksohej, erdhi nga periudha kambriane, pikërisht në zbulimet e para të fosileve, sepse speciet e gjalla që gjenden në shtresat pas periudhës kambriane shfaqen gjithashtu papritur, sërisht me strukturat formuara plotësisht. Klasat kryesore të qenieve të gjalla si peshqit, amfibët, zvaranikët dhe gjitarët, së bashku me qindra lloje speciesh brenda tyre, u shfaqën në tokë papritur dhe të gjitha të formuara me përsosmëri. Mes tyre nuk ka asnjë lloj forme të ndërmjetme si ato që imagjinohen nga evolucionistët. Një shembull tjetër që tregon se jeta nuk evoluoi nga forma e thjeshtë tek e ndërlikuara, por ajo ishte shumë e ndërlikuar që në çastin që u shfaq, është peshkaqeni, që nga të dhënat fosile tregohet se është shfaqur rreth 400 milion vite më parë. Kjo krijesë kishte aftësinë e lartë të zëvendësonte dhëmbët që i binin. Por shumë krijesa që jetuan miliona vjet pas tij nuk e zotëronin këtë veçori. Kjo është një provë pa kundërshtueshme se peshkaqeni nuk evoluoi nga forma e thjeshtë tek e ndërlikuara. Fakti se syri gjitarit vertebror, edhe ai oktapodit jo vertebror, specie që u shfaqën qindra miliona vjet më parë se gjitarët, ngjasojnë me njëri tjetrin edhe kanë të njëjtat sisteme edhe struktura të ndërlikuara, është një dëshmi tjetër. Të gjithë këta shembuj tregojnë se nuk ka pasur një evolucion gradual të specieve të gjalla nga forma e thjeshtë tek ajo komplekse. Ky fakt u vërejt nga analizat e studimeve gjenetike, morfologjike dhe funksionale e organizmave të gjalla. E për shembull, përsa i përket formës dhe përmasave, shumë krijesa të hershme si dinosaurët janë shumë më të mëdha se të tjerat që u shfaqën pas tyre. Ne shohim pikërisht të njëjtën gjë në lidhje me sistemet funksionale. Por sa i përket strukturës, veshi është një shembull që hedh poshtë supozimin e zhvillimit nga një specie e thjeshtë tek ajo më e ndërlikuara. Amfibët i kanë një zgavër të veshit të mesëm, por zvaranikët që u shfaqën pas tyre në të dhënat fosile kanë një sistem më të thjeshtë dëgjimi, bazuar në një kock të vetme të vogël, edhe nuk kanë zgavër veshit të mesëm. Studimet gjenetike i japin rezultate të ngjashme. Studimet kanë treguar se rendi i numrave të kromozomeve nuk tregon kompleksitetin e organizmave të gjalla. Për shembull, njerëzit kanë 46 kromozome. Gaforia ka vetëm 6, ndërsa gjallesa mikroskopike, radiolaria, ka 800 kromozome. E vetëm ky fakt vërteton se asnjëherë nuk ka pasur revolucion, as funksional, edhe as morfologjik nga forma e thjeshtë tek ajo e ndërlikuar. Paleontologu evolucionist Mark Czarnecki pohon: një problem i madh për teorinë janë të dhënat fosile, gjurmët e specieve të zhdukura, të ruajtura në formacionin gjeologjik të tokës. E këto të dhëna nuk kanë zbuluar kur gjurmë të hipotezës së llojeve të ndërmjetme të Darwinit, por në vend të saj, ato tregojnë se speciet duken edhe zhduken papritur. Kjo anomali përforcon argumentin e kreacionistëve se çdo krijesë u krijua nga Zoti. Fosilet e gjalla, prova të krijimit. Ndërmjet fosileve që jetuan qindra vite më parë, edhe shumë llojeve që jetojnë ende sot, nuk kanë ndryshime. Mbetjet e tyre të pandryshuara e zhvlerësojnë plotësisht teorinë se qenjet e gjalla janë në gjendje të vazhdueshme ndryshimi dhe se ato zhvillohen vazhdimisht si rezultat i rastësisë. Të dhënat fosile tregojnë krejt të kundërtën. Peshqit, zvaranikët dhe gjitarët e parë që erdhën në tokë janë krejtësisht identik me peshqit, zvaranikët edhe gjitarët e sotëm. Disa specie janë zhdukur, por asnjëra prej tyre nuk është shndruar ndonjëherë në një specie tjetër. Kjo tregon se Zoti i ka krijuar speciet e gjalla të pavarura, edhe se gjallesat nuk kanë pësuar asnjëherë ndonjë evolucion që nga dita e krijimit të tyre. Për këtë mund të japim disa shembuj. Një milingon 100 milion vjeçare e futur në qelibar është identike me milingonat e sotme. Ky karkalec, që ka emrin Triops canciformis, ka mbetur i pandryshuar për 100 milion vjet. Një yll deti 400 milion vjeçar nuk dallohet nga yjet e detit që jetojnë sot. Fosili një pilivese që ka ekzistuar 355 deri në 295 milion vjet më parë është identik me llojet e saj që jetojnë sot. Nuk ka asnjë ndryshim ndërmjet fosileve të grerzave miliona vite më parë edhe grerzave që jetojnë sot. Ky është fosili një krokodili që ka ekzistuar 190 milion vjet më parë, krahasuar me krokodilët e sot. Ndërsa kjo është një breshk që nuk ka asnjë ndryshim nga paraardhësia e saj 50 milion vjeçar. Nuk ka asnjë ndryshim ndërmjet fosilit të një karkaleci që ka ekzistuar 195 milion vjet më parë dhe atyre që jetojnë sot. Evolucioni i supozuar i bimëve është vetëm një mit. Në ekran mund të shihet një lloj bimës Acermon spesulanum dhe një fosile e saj 30 milion vjeçare. Fosilet e butakut jo vertebror, të njohur si lundraku cefalopod, që haset shpesh në detet e sotme, gjenden gjithashtu në shtresën kambriane, që daton që para 520 milion vitesh. Lundraku nuk ka pësuar asnjë evolucion nga koha e krijimit të tij deri në ditët e sotme. Një fosil peshku që daton 200 milion vjet më parë tregon se nuk ka asnjë ndryshim ndërmjet peshkut më të vjetër dhe atyre që jetojnë sot. Teoria e evolucionit pretendon se qenjet e gjalla u zhvilluan nga format e thjeshta tek ato më komplekse. Ky është një paragjykim që nuk e pasqyron të vërtetë. Për ta kuptuar sa i pavërtet është ky pohim, le të marrim për shqyrtim një krijesë që evolucionistët mendojnë se është zhvilluar nga një formë më e thjeshtë, peshkun. Nëse studioni cili ndo lloj prej familjes së peshqve, do të shihni se që të notojnë duhet vetëm të lëvizin bishtin. Në kushte normale, kur bishti lëviz në një drejtim, koka duhet të shtyhet në drejtimin e kundërt, me të njëjtën forcë. Por nuk është kjo ajo që ndodh me peshku. Trupi i tij është krijuar në atë mënyrë që ky ndikim të evitohet. Në të njëjtën kohë, gjatë lëvizjes mbi kokë, vepron një forcë vertikale. Kjo bën që lëvizja e kokës së peshkut në ujë të jetë më e vogël se sa lëvizja e bishtit. Ky ndryshim i mundson peshkut lëvizjen përpara në ujë. Shpejtësia e lëvizjes së peshkut përpara varet nga shpejtësia e lëvizjes së fletës së tij notuese në të djathtë edhe në të majtë të boshtit që kalon përmes shtyllës kurrizore. Shpejtësia rritet kur fleta notuese i afrohet boshtit edhe ulet kur ajo i largohet. Sistemi me efikasitet maksimal. Sa efikas është ky sistem? E nga vëzhgimet është zbuluar se kur një peshk, i cili po rri pa lëvizur në ujë, friksohet, ka aftësinë të lëvizë me shpejtësi të madhe. Disa peshq të vegjël, nga gjendja e pushimit të plot, mund të arrijnë shpejtësinë maksimale në më pak kohë se 1/20 e sekondës. Ata mund të prodhojnë një forcë të madhe shtytëse, 4 herë më të madhe se pesha e tyre. Gjithashtu është edhe një pikë tjetër që nuk duhet ta shpërfillim. Peshqit e shfaqin këtë performancë mbreslënëse në ujë, rezistenca e të cilit është më e lartë se sa e ajrit. Duke pasur këtë parasysh, ju mund të shihni se sa veprim i shpejtë është ky. Disa lloje peshqish e bëjnë këtë edhe kundër rrymës. Një shembull i përsosur i kësaj është salmoni. Salmoni i detit shumohet me vezë, por vetëm duke shkuar në të njëjtin lum, ku ata vetë erdhën në jetë, edhe aty ata do t'i lëshojnë vezët e tyre për të siguruar kështu mbijetesën e brezave pasues. Prandaj, për të arritur vendin e duhur, salmoni duhet të notojë në drejtim të kundërt me rrymën e lumit. Gjithashtu ata duhet të kapërcejnë ujvarat që i hasin rrugës, edhe shpesh duhet të kapërcejnë 4 metra përpara, edhe të hidhen 2 metra mbi sipërfaqen e ujit. Gjatë këtyre kërcimeve, salmoni largohet nga uji me një shpejtësi 24 km/h. përplasja në fund të këtij kërcimi do të ishte fatale për shumë krijesa. Por pas këtyre rënjeve, Salmoni vazhdon rrugën i padëmtuar. Po të mos kishte sisteme muskulore edhe skeletore në gjendje për t'i bërë këto kërcime, sigurisht, ata nuk do të mund të mbijetonin. Si mund të lëvizin peshqit në të gjitha drejtimet? Ne e dim që peshqit nuk lëvizin vetëm përpara. Ata nuk mund të mbijetojnë nëse nuk lëvizin lart edhe poshtë. Ky problem zgjidhet me anë të një strukture tjetër që Zoti e ka krijuar tek ata. Falë fshikëzave notuese në trupat e peshqve, ata mund të zhyten në fund edhe të dalin në sipërfaqe. Kur një peshk zbret në thellësi, ndikimet e ujit tek ai ndryshojnë. Ai përshtatet me kushtet e ndryshme në thellësi të ndryshme, duke e ulur apo rritur sasinë e ajrit në fshikëzën e tij notuese. Përveç kësaj, qendrat e gravitetit të peshqve pozicionohen në përgjithësi në atë mënyrë që të lëvizin fshikëzat e tyre notuese. Kështu, në rast se ai humbet ekuilibrin, nevojiten vetëm disa lëvizje të vogla të fletëve notuese që peshku të fitojë pozicionin e dëshiruar. Lëkura e veçantë që parandalon fërkimin. E pjesa më e madhe e peshqve janë të mbuluar me një lëkurë të fortë që përbëhet nga shtresa e sipërme dhe e poshtme. Shtresa e sipërme përmban gjendra që sekretojnë mukozë. Ndërtimi i rrëshqitshëm edhe ngjitësit të cilave ndihmon për uljen e fërkimit në minimum gjatë lëvizjes së peshkut në ujë. Kjo u lejon peshqve të lëvizin më shpejt. Por më tepër, kjo veti e rrëshqitjes e bën më të vështirë kapjen e tyre nga grabitqarët edhe i mbron gjithashtu kundër grabitqarëve të vegjël që janë në formën e mikrobeve ngjitëse edhe organizmave mikroskopik. Në lëkurën e tyre, peshqit kanë një shtresë si keratin që parandalon hyrjen e ujit në trup edhe ruan një ekuilibër të qëndrueshëm ndërmjet presionit brenda trupit të peshkut edhe presionit në mjedisin e tij të jashtë. Po të mos ishte kjo shtresë, uji do të hynte në organet e brendshme të peshkut edhe ai do të ngordhte. Siç e pam, shumë sisteme duhet të ekzistojnë së bashku në mënyrë që të lehtësohet lëvizja e peshqve në ujë. Struktura dhe funksionet e këtyre sistemeve janë krejt të ndryshme dhe të pavarura nga njëra tjetra. Por prapse prap, asnjëri nuk mund të funksionojë nëse nuk ekziston tjetri, edhe mungesa e njërit prej tyre shpije në ngordhjen e gjallësisë. Për shembull, lëngu i mukosës ruan nivelet e veçanta të rrëshqitshmërisë edhe ngjitshmërisë. Dhe në të njëjtën kohë, duhet ketë edhe veti kundër mikrobeve. E fakti që këto kushte plotësohen të gjitha, jo në një uzinë të madhe kimike, por në një shtresë shumë pak milimetra të trashë nën lëkurën e peshkut, është me të vërtetë një mrekulli. E këto karakteristika, që kërkojnë një dije dhe mjeshtri të madhe, janë vetëm disa prej fakteve që Zoti i ka krijuar të gjithë këto lloj peshqish. Zoti e shpall natyrën e pafundme të madhështisë së tij në këto vargje. E ti është gjithçka në qiej e në tokë. Gjithçka i është nënshtruar atij. Ai është shpiksi i qiejve e i tokës, pa kur farë modelit më parshëm. E kur dëshiron diçka, ai vetëm i thotë, bëhu, e ajo bëhet. Sistemin dijor i pak rahasueshëm i peshkut. Imagjinoje veten sikur je në një turm të madhe, ngjitur me qindra njerëz, gjithë secili dëshiron të lëviz lirisht, djathtas, majtas, pa ndaluar edhe për më tepër në errësirë të plotë. A mund të lëvizësh pa u përplasur me të tjerët? Sigurisht që jo. Këto lëvizje, që janë të pamundura për ne, janë të lehta për peshqit, sepse ata janë krijuar me një sistem dijor që njihet si via anësore, që përbëhet nga pika ose via të pikëzuara në të dyja anët të trupit. Qelizat ndijore janë të vendosura në një kanal poshtë lëkurës. Peshku e përcakton më njëherë edhe ndryshimin më të vogël të trysnisë së jashtme, valzimin e ujit, forcën edhe drejtimin e tij, edhe të gjitha këto fal këtyre vijave anësore. Si rjedhim, ai mund të ndijojë praninë e një armiku apo të një pengese para se ta shohë atë. Ai mund ta përcaktojë vendodhjen e gjahut edhe të grabitqarve edhe ta gjejë rrugën nëpër rrymat e ujit. Vijat anësore janë shumë të ndjeshme ndaj dridhjeve me frekuencë të dobët rreth rrotu, kështu që peshku mund të zbulojë hapat përgjatë bregut ose grabitqarët që zhyten poshtë sipërfaqes në ujë edhe mund të marrë masa paraprake parandaluese. Objektet e afërta pasqyrohet në valët që i arrin ato. Në këtë mënyrë, e valzimet që kthehen pasi vala godet bregun, arrin në trupin e peshkut me intervale shumë të ngushta. Fal vijave anësore, peshku i analizon këto diferenca kohore edhe formon një imazh për pjesën që e rrethon nga të dhënët e përftuara. Për të përftuar më shumë të dhëna, peshku thjesht noton më shpejt edhe krijon më shumë val. Sistemi funksionon në mënyrë kaq të përsosur, sa që i lejon peshkut të kryejë një vëzhgim shumë të shpejt edhe të hollësishëm. Për shembull, për të parë në ujin ku është errësirë e plotë, peshku i verbër meksikan i shpellave ndjek me përpikmëri ndijimet që kapin vijet e tij anësore. Edhe pse nuk ka sy, ai mund të zbulojë objekte më të vegjël se një kokë gjilpëre. Peshqit që notojnë në grupe të mëdha, veçanërisht në ujëra të turbulta, ku mundësia e të parit është e ulët, ndihmohen vetëm prej vijave të tyre anësore për të manovruar me shpejtësi dhe pa u përplasur me njëri tjetrin. Këto organe ndijore kanë një strukturë të ndërlikuar, edhe sigurisht është e pamundur që një sistem i tillë të formohet rastësisht, në mënyrë graduale gjatë kalimit të viteve. Që peshku të mbijetojë, sistemi duhet të funksionojë që prej momentit kur vjen në jetë. Këtë na tregojnë edhe të dhënat fosile, duke na bërë të ditur se peshqit nuk janë krijuar duke evoluar përmes transformimeve graduale, ashtu siç thonë evolucionistët, por Zoti i krijoi ata të përsosur edhe pa tmeta. Faktet që evolucionistët kërkojnë t'i fshehin. Nëse evolucionistët duan të tregojnë se një specie është ndryshuar në një tjetër, atëherë ata duhet të japin fakte në formën e fosileve të ndërmjetme që tregojnë vërtet se këto lloje të ndryshme specish evoluuan nga njëra tek tjetra. Çdo teori që thotë se kandili i detit u kthye në peshk, peshku në zvaranik edhe zvaranikët në zogjë dhe gjitar, duhet të nxjerrë fosilet që të tregoj se kjo gjë ka ndodhur me të vërtet. Darwini supozoi edhe shkroi se duhet të ekzistojnë lloje të panumurta të këtyre fosileve, megjithse nuk dispononte asnjë. Por dhe pas 150 vitesh, nuk u zbuluan forma të ndërmjetme. Në mijëra muze dhe koleksione në të gjithë botën, ka rreth 100.000 fosil. Secila prej tyre i përket një lloj specieje që ndryshon nga të tjerat, si nga tiparet e saj të përcaktuara, ashtu dhe nga struktura unike. Asnjëherë nuk janë zbuluar fosile gjysmë peshq, gjysmë amfib apo gjysmë dinosaur, gjysmë zogj ose gjysmë majmun edhe gjysmë njerëz, të cilat evolucionistët presin t'i zbulojnë. Një paleontolog i famshëm britanik, Derek Agar, e pranon këtë fakt, megjithse ai vetë është evolucionist. Çështja që trajtohet është se kur ne ekzaminojmë të dhënat fosile në detaje, zbulojmë gjithmonë edhe më tepër, jo evolucion gradual, por shpërthim të papritur të një grupi për llogaritë e një tjetrit.